lämpimästi tervetuloa kuulemaan Podtalks-podcastia. Meillä on tänään vieraana Paulikin toimitusjohtaja Rolf Ladau. Ja hänen kanssaan keskustellaan yrityksen vastuullisuusstrategian rakentamisesta ja myös johtajien ja johtamisen kasvupolusta näiden vastuullisuusteemojen äärelle. Lämpimästi tervetuloa, Rolf.
Kiitoksia. Mukava olla mukana.
Kiva, kun olet mukana. Mutta ennen kuin mennään tähän päivän pääteemaan, niin olisi kyllä mielenkiintoista kuulla. Tiedän, että sulla on aika kansainvälinen ura takana, niin kerro vähän, minkälaista polkua pitkin sä oot päätynyt Paulikin toimitusjohtajaksi?
Joo, et varmaan tiedä, että mun kansainvälinen ura alkoi itse asiassa bussipysäkiltä Kreetalta 90-luvun alussa ja osoittamaan sitä, että tuntemattomille kannattaa jutella. Siitä aina kaikennäköistä kivaa saattaa tapahtua. Ja mun kävi niin, että mä olin ensimmäisessä työpaikassa Helsingissä Unileverillä Vandenberg Foodsilla. Ja lähdin sitten lomalle Kreetalle ja yhdellä bussipysäkillä sitten oli sen suomalaisen näköinen pariskunta ja olin silloisen tyttöystäväni ja nykyisen vaimoni kanssa lomalla ja ruvettiin juttelemaan. Sitten oli ihan mukavasti meni juttelut, mentiin illalliselle ja sitten illallisen aikana niin kaveri sanoi mulle, että tulkaa käymään Tanskaan, että olisi kiva, että tuli sitten visitille Kööpenhaminaan. Ja mä ajattelin, että joo, ainahan tässä niin kuin sovitaan, että nähdään. No sitten kuitenkin pari kuukautta mehän olin töissä ja tuli kutsu ja sitten meni heidän luokseen ja sitten kävi niin, että menin illalliselle ja seuraavana aamuna illallisen jälkeen huomasin olevana työhaastattelussa sunnuntaina.
No niin.
Ja se lähti sitten liikkeelle siitä ja mä menin kelloksille Tanskaan töihin.
Oot kyllä ihan oikeassa. En olisi arvannut tätä pussipisäkki-osuutta ainakaan.
Kannattaa niin kuin puhua ventovieraalle, mutta lähdin Tanskaan ja mä olin Tanskassa tuotepäällikön hommissa kelloksilla muutaman vuoden ja sitten lähdin siitä Saksaan Gillettelle, jos mä tein tällaista niin kuin globaalia uutustuoteen lanseeraus kautta markkinointiroolia tietyissä kategorioissa ja sitten mä lähdin siitä Englantiin, jossa mä lanseerisin muun muassa Mac 3 partahöylän Euroopassa, mitä kaikki miehet, jotka sheivaa niin ja nimenomaan niin kuin höylällä, niin varmasti tietää.
No, näin se sitten niin kuin se kansainvälinen elämä kun, tai kansainvälinen ura, kun ottaa otteen, niin siinä menee koko käsi ja sitten se johtaa paikasta toiseen.
Joo, ja sittenhän se kato meni niin, että sitten mä lähdin siitä Englannista meni Sveitsiin ja yhä edelleenkin Chiletellä. Sitten siinä vaiheessa Procter & Gamble osti, eikö itse asiassa niin meni niin, että mä muutin vielä takaisin Saksaan ja menin siellä vetämään niin kuin Saksan, Itävallan, Sveitsin partahöylä bisnestä ja sitten Procter osti Gilletten, muutin siinä yhteydessä takaisin Sveitsiin ja sitten se rumpa alkoi uudestaan. Mä olin Sveitsissä vähän aikaa ja sitten mä itse asiassa hyppäsin kokikselle, menin sitten Tanskaan, mulla tuli Tanskan markkinointijohtaja. Sitten mä menin sieltä Englantiin, mä olin Pohjois- ja Länsi-Euroopan markkinointijohtaja yhdessä kategoriassa ja sitten mä menin vielä Jenkkeihin. Eli 20 vuoden aikana, kun mä lähdin 94 lähdin liikenteeseen ja tulin takaisin 2014, niin 10 kertaa muutin maasta maahan ja välillä maata ja yritystä samaan aikaan. Että joskus mä oon miettinyt sitä, että jos haluaa itsellensä tehdä asiat oikein vaikeaksi ja oikein stressaaviksi, niin näin kannattaa tehdä, mutta hetkeäkään en kadu.
Vau, aika hengästyttävä kyllä matka siinä takana.
Joo.
No pakko heti kysyä tähän kansainväliseen näihin kokemuksiin liittyen, niin minkälaisia eroja ja kokemuksia, jos mietitään nyt ihan johtamismielessä näissä erilaisissa organisaatioissa, mutta myös ihan näissä kansainvälisissä paikoissa sä koitit oli?
No siis totta kai, kun sä ensinnäkin lähtien siitä, että missä maassa sä oot, niin ne kulttuurierot heijastuu tietysti niin kuin johtamiseen ja voi olla hyvinkin jäykkää ja hyvinkin konservatiivista ja hyvinkin tavallaan niin kuin modernia, että vähän riippuu missä sä oot. Mä sanoisin näin, että niin kuin, kyllä ne niin kuin perusperiaatteet siinä johtamisesta kuitenkin on niin kuin aika niin kuin yhteneväisiä. Kuitenkin kun puhutaan amerikkalaisista pörssifirmoista, vaikka sä ootkin vaikka Saksassa siellä tai muuta tällaista näin, niin kyllä se yrityskulttuuri on aika samanlaista. Mä oon tämmöisten niin kuin amerikkalaisten pörssiyhtiöiden kasvatti ja sitä myöten niin kuin tietyt tavallaan niin kuin aspektit niin kuin omaankin johtamiseen ja omaankin tapaan niin kuin lähestyä haasteita, niin on tullut. Mutta sanotaan, että suurimmat erot tässä matkalla on liittynyt kulttuuriin, eikä niinkään välttämättä siihen johtamiseen.
Just näin. No, mutta sitten sä palasit tänne vähän niin kuin perheyhtiökentälle Suomeen, Fazer Makeisiin ja nyt Paulikin, niin tuommoisen kierroksen jälkeen, miltä se paluu Suomeen tuntui ja vähän erilaisiin johtamistehtäviin?
Joo, no sanotaan näin, että kun mä 2015 menin tammikuussa, menin Vaaralaan ja oli miinus 20 astetta kylmää ja olin tullut Atlantasta, jossa on kuitenkin subtrooppinen ilmasto, niin siinä parkkipaikalla, kun mä rämmin siellä niin kinoksessa ja mietin, että mitäs perhana mä nyt taas on tehnyt, mutta mutta se oli hyvä liike ja tykkäsin olla Fazerilla. Se on hieno yhtiö ja niin saatiin paljon hyvää aikaa ja toki niin kuin tämmöisen niin kuin pörssiyhtiöstä niin kuin perheyritykseen tuleminen niin siinä on omat nyanssinsa ja omat finessensä, jotka sun pitää ymmärtää ja tietenkin niin se on aina semmoinen niin kuin oma kasvamisen kohta, että kun sä tuut tietyllä tuommoisella taustalla, kun mäkin tuun, niin se tuli tämmöiseen perinteiseen suomalaiseen niin kuin perheyhtiöön, niin se on semmoinen niin kuin kohtaaminen ja sitten molemmat puolet oppii ja se mennään eteenpäin. Ja niinhän siinä kävi Fazerillakin ja nyt sitten Paulikilla on tietysti ollut askelta viisaampi.
Onko sieltä vielä kansainvälisestä urasta jäänyt jotain selkeitä oppeja tai ajatuksia, jotka on nyt kantanut tähän päivään asti ja nykyisiin tehtäviin?
Joo, siis mun mielestä kun sä oot töissä tällaisissa kansainvälisissä yrityksissä, niin monta asiaa voidaan sanoa, mutta yksi asia, mikä on sellainen punainen lanka, on se, että sulla pitää olla sellainen nälkä kehittämiselle ja sulla pitää olla sellainen niin kuin sisäänrakennettu tahto ja halu viedä asioita eteenpäin. Ja sä et koskaan ole tavallaan niin kuin, koskaan koe, että joku asia on valmis, vaan etkä sä manageraa status quota, vaan sä oikeasti oot kiinnostunut siitä, että nyt me ollaan tässä, mitäs tapahtuu seuraavaksi ja mihin me viedään tämä laiva sen jälkeen. Et se on niin kuin jatkuvan kehittämisen halu on tämän niin kuin vuosikymmenten aikana niin kuin iskostunut omaan tapaan lähestyä työtä. Se on niin kuin yksi ja se tulee suoraan sieltä pörssiyhtiön niin kuin kuviosta. Ja tietysti niin kun me kuitenkin, esimerkiksi Paulikin kuitenkin kansainvälinen niin kun yhtiö, niin meillä on kansainvälisiä kilpailijoita ja sen takia niin kun ei me voida täällä tuudittautua siihen, että mikään ei muutu. Kyllä kaikki muuttuu. Kyllä. Ja meidän pitää muuttua etunenässä, että me ollaan niin kun oikeasti niin kun voittavia. Ja sitten toinen asia, mikä mulle on niin kun jäänyt mieleen, on se, että oikeastaan se, että mitä ei halua tehdä. Ja tämä liittyy tavallaan siihen, että joissain yrityksissä puhutaan hirveästi arvoista. Ja sitten kuitenkin sellaisia johtajia palkitaan, jotka selkeästi toimii arvojen vastaisesti. Eli niin kauan kun sä toimit tavallaan, saat tulosta aikaan, niin kaikki muu voidaan ikään kuin sitten niin kuin pistää sinne sivumalle. Että ei se nyt haittaa, vaikka sä nyt kohtelet tyyppejä tuolla tavalla, kunhan sä nyt teet sen tuloksen ja myynti tapahtuu, niin se on ihan ok. Mä näin sitä jonkun verran ulkomailla eri firmoissa ja totesin, että ainoa mihin, totta kai se on hienoa, että tulokset saavutetaan, mutta jos siellä alla on täysin niin kuin demotivoitunut tiimi, jotka pelkää interaktiota niin kuin esimiehen tai johtoportaan kanssa, niin ei se johda mihinkään niin kuin pitkän tähtäimen ratkaisuun millään tavalla. Se oli yksi. Ja sitten tietysti se viimeinen oikeastaan on se, että tässä 15 vuoden aikana ainakin, niin on tullut selkeästi mieleen se, että kyllä sen yrityksen pitää olla muutakin kuin tuloksentekokone. Yrityksillä on rooli yhteiskunnassa ja se on tavallaan, yritykset on herännyt siihen mun mielestä niin kuin enenevässä määrin tietenkin tässä viimeisten niin kuin vuosien ja vuosikymmenten aikana. Ja se on hieno juttu, mutta se on tullut tavallaan sieltä mukaan.
Eli sä tarjoat tässä aika kivan aasinsillan meille päivän pääteemaan, eli tähän vastuullisuustyöhön.
Kas kummaa.
Kas kummaa. Sä olit muutama kuukausi sitten meillä Boardmanin vieraana eräässä seminaarissa puhumassa – Paulikin vastuullisuusstrategiasta ja sen toimeenpanosta. Puhutaan siinä vastuullisuusteemasta nimenomaan tässä kontekstissa, niin kerro vähän sellainen hissipuhe, mitä se Paulik nykyään on?
Joo, tämähän on herkullinen aihe. Kiitoksia, että kysyit. Suomessa tietysti, kun ihmiset ajattelee Paulikia, niin suomalaiset miettii, Paulik, juhlamokka.
Kyllä.
Näinhän se on ja juodaan joka päivä. Kiitoksia kaikille kuulijoille tuesta, että kannattaa juoda jatkossakin. Mutta itse asiassa niin Paulikhan on hyvin kansainvälinen yhtiö. Meillä on toimintaa 13 eri maassa, myydään tuotteita 70 maahan ja meidän liiketoiminta ulottuu tavallaan niin kuin napapiiriltä Välimerelle, että meillä on Espanjassa toimintaa ja siltä välitään niin kuin, eri toimipisteitä ja 11 eri tuotantolaitosta. Et me ollaan yksi, väittäisin, että on yksi Suomen kansainvälisimmistä ruoka- ja juomataloista ja yli puolet itse asiassa meidän liikevaihdosta tulee Tex-Mexistä ja alle kolmannes tulee kahvista ja sitten loput on snacksejä ja mausteita. Eli jos mietitte, menette kauppaan ja mietitte, että ostanko Santa Mariaa, niin ostatte Paulikia. Näin, esimerkiksi.
Just näin. Kerro vähän vielä taustoista, kun me puhutaan kuitenkin aika paljon tässä kohta johtamisesta ja hallituksenkin roolista näissä kysymyksissä, niin minkälainen omistusrakenne Paulikilla on?
No meillä on noin 90 omistajaa ja tietysti yrityksen on tänä vuonna 148 vuotta vanha perustettiin siirtomaatavarakauppana Helsingin keskustassa 1876. Ja siitä sitten on perhe on sitten laajentunut ja omistajapohja tietysti laajentunut 90 omistajaa ja erittäin progressiivinen omistajakunta, jotka haluaa ajatella sitä, että miten yritys annetaan seuraavalle sukupolvelle paremmassa kunnossa kuin he itse sen saivat. Ja se niin kuin jatkuvan kehittämisen malli, joka tietysti niin kuin sopii mulle oikein hyvin, että ollaan niin kuin vähän samalla niin kuin jiirillä katsotaan tätä bisnestä, niin se on hienoa.
Miten sä koet perheyhtiössä? Me ollaan haastateltu montaa perheyhtiöomistajaakin näissä podcasteissa ja sitten aina ne roolit vähän vaihtelee yrityskoosta ja historiastakin riippuen, että kuinka paljon omistajat on itse siellä operatiivisessa toiminnassa tai vaikuttamassa hallituksessa tai vaan omistaja tai jopa vaan sijoittajan roolissa. Niin miten teillä nämä omistajan ja hallituksen johdon roolit on määritelty?
No siis omistajat osallistuu yrityksen toimintaan kahden hallituspaikan kanssa ja loput on sitten ulkopuolisia asiantuntijoita ja sitten siellä on tietysti observer, joka myöskin tulee niin kuin omistajapolvesta se toimii erittäin hyvin. Omistajat tuo esille perheen tahtotilaa, laajemman perheen tahtotilan ja tavallaan niin kuin tahtotila on hyvin selkeä, että yhtäältä toivotaan tietysti niin kuin best in class taloudesta performanssia ja sitten toisaalta on myöskin hyvin selkeää se, että halutaan rakentaa Paulikista vastuullisuuden edelläkävijä. Ja siinä on kaksi semmoista pääteemaa, jota ollaan tietysti tässä niin kuin koettu viedä eteenpäin. Mutta tällä hetkellä, niin kuin esimerkiksi tällä hetkellä, niin omistaja ei ole mukana operatiivisessa toiminnassa ollenkaan.
Tämä on hyvä sana nyt, jos omistajan tahtotilassa näkyy näin vahvasti halu olla edelläkävijä.
Joo.
Vastuullisuusteemoissa.
Joo.
Miten sä, jos vähän siirrytään tarkemmin tähän sanotaanko syväsukellukseen vastuullisuusstrategian toteuttamiseen ja saadaan siihen vähän näkökulmia. Jotenkin tuntuu, että tällä hetkellä tämä ilmatila täyttyy raportointiin liittyvistä asioista ihan uuvuttavallakin tavalla, niin sulla on varmaan kokemusta, että miten selvitä siitä, miten nähdä vähän pidemmälle sen raportointivaateiden yli.
Joo, tietysti se raportointikeskustelu lamaannuttaa, jos sulla ei ole niinku jauhot niinku kunnolla niinku pussissa niinku puhtaana, mä itse niin kuin Paulikin näkövinkkelistä näen tämän koko tämän CSRD-keskustelun vähän niin kuin, että tämä on hygienia. Ja totta kai niin se on hyvä, että yritykset laitetaan niin kuin vähän samalle viivalle, että kaikkien pitää olla transparentteja, kaikkien pitää kertoa siitä, mitä tehdään. Ja tavallaan niin kuin sillä tavalla myöskin huolehditaan siitä, että asioita tapahtuu. Mm. Mutta kyllähän se palon niin kuin tähän tekemiseen, niin kyllä se pitää olla sisäänrakennettu, eikä minkään ulkopuolisen instanssin tai lainsäädännön tai jonkun muun asian niin kuin aikaansaama. Että kyllä se pitää tämä halu tehdä näitä juttuja, niin se pitää tulla sieltä niin kuin orgaanisesti talon sisältä ja johdon ja laajemmalti organisaation, niin pitää aidosti olla A mukana ja B ylpeitä siitä, että mitä me teemme. Ja nyt jos katsoo vaikka Paulikia, niin Paulikhan on hyvin pitkään jo tehnyt merkittävää raportointia, mitä liittyy oikeastaan kaikkeen meidän vastuullisuuteen. Että meille tämä ei ole niin kuin, totta kai se vaatii enemmän resurssointia jatkossa, mutta ei se ole, tämä ei ole mikään kriittinen pointti, vaan se innostava juttu on se, että mitä tapahtuu sen raportoinnin ulkopuolella näissä jutuissa. Sehän on se juttu.
Niin, että on jotain raportoitavaa.
Niin, se olisi tietysti hyvä. Että sit muuten, jos se on hirveän ohkainen se raportti, niin se ei ole hyvä.
Niin, se ei ole myöskään vakuuttava. Niin. Minkälaisia työkaluja sä oot ottanut toimitusjohtajana Paulikissa käyttöön, että saadaan jalkautettua, että ollaan muutakin kuin raportointivaateiden äärellä?
Joo. Tähän menee nyt sillä tavalla, että meillä on lähtenyt tämä kuvio, niin että silloin me ruvettiin rakentamaan tätä meidän vastuullisuusstrategiaa. Itse asiassa mä vierastan vähän tätä vastuullisuusstrategia-teemaa, koska se antaa sellaisen kuvan, että se on päälle liimattu. Mm. Että se on joku oma, joka elää niin kuin tavallaan liiketoiminnan ulkopuolella. Ja sehän on varmin tapa saada tämä niin kuin oikeasti niin kuin köhimään kunnolla ja ei onnistumaan, jos se on päälle liimattu. Mutta puhutaan nyt kuitenkin tällä
tavalla. Joo, mä ymmärrän sen, että jos niinku vastuullisuus laitetaan jollekin osastolle, niin, tai että yksi henkilö on vastuussa
tai
siitä.
Tai kaksi. Niin, just näin.
Että ei niinku mielletä sitä, että tämähän on täysin läpileikkaava.
Joo. Ja mun mielestä niinku se tapa, millä me ollaan päästy eteenpäin omassa vastuullisuustoiminnassa, on se, että alun perin kun me lähdettiin kartoittamaan tämmöistä laajempaa approachia tähän, että miten tämä nyt pitäisi oikeasti toimia, niin mehän käytettiin sitä YK:n 17 vastuullisuus tavallaan aluetta niin kuin inspiraationa. Ja sitten katsottiin niin kuin yrityksen johdossa ja omistajan kanssa, että niin kuin sovittiin, että mitkä on ne alueet, jotka on niin kuin loogisia meille. Ja se on se ensimmäinen tavallaan juttu, että sun pitää oikeasti valita ne alueet, jossa sä voit aidosti tehdä asioita ja aidosti kehittää asioita, ja sä voit aidosti olla osa ratkaisua, etkä ongelmaa.
Mistä te lähditte liikkeelle?
No meillä oli, me otettiin 3 osa-aluetta. Ensimmäinen oli planeetan ja ihmisten hyvinvointi, toinen oli ilmasto ja kiertotalous, ja kolmas oli tämän osallistava ja oikeudenmukainen toimintatapa. Nämä kaikki lähtee sieltä YK näistä 17 SDGstä. Ja niitä lähdettiin työstään. Ja se, miten me päästiin tavallaan tämän raportoinnin edelle, oli se, että toki me haluttiin antaa meille itsellemme joku pitkän tähtäimen tavoite. Ja sanottiin, että vuoteen 2030 mennessä pitää tehdä tätä ja tätä ja tätä. Mutta sen lisäksi me tehtiin vuositavoitteet. Sen lisäksi me tehtiin ihan selkeä mittaristo siitä, että miltä näyttää niin kun planeetan ja henkilön ja ihmisten hyvinvointi meidän portfolion näkökulmasta, kun se ohjaa suoraan meidän tuotekehitystä.
Eli sitten tässä oli omistajat ja hallitus ja johto.
Kyllä.
Kaikki tiiviisti mukana.
Kyllä. Operatiivinen johto, me annettiin meidän suositus, jotka oli nämä 3, ja perusteltiin, että miksi nämä on niin kuin tärkeitä meille ja minkä takia näissä on järkeä Paulikille. Ja sen jälkeen omistajat ja hallitus sitten olivat kyllä iloisesti samaa mieltä, ja tätä niin kuin raamia on nyt sitten kehitetty tässä viimeisten niin kuin 3-4 vuoden aikana, ja hyvin on mennyt eteenpäin, sanotaanko näin.
Eli ettei ole enää ESG-mittareita ja ESG-tavoitteita, vaan kaikki on yhtiön yleisiä avainmittareita.
Joo, siis meillähän esimerkiksi on niin, että tietyt tämmöiset niin kuin vastuullisuuteen liittyvät mittarit, esimerkiksi osana meidän johdon palkitsemista. Et yleensä sitä, mitä mitataan, niin sitä saadaan, ja sitten kun vielä oma raha kiinni siinä mittarissa, niin se chanssi sille, että päästään eteenpäin, niin se todennäköisyys nousee ja kiinnostus kasvaa.
Yksi, mikä meillä on aikaisemmin näissä vastuullisuusmittarikeskusteluissa ollut myös sit vähän haaste tähän palkitsemiseen linkit, että kuinka henkilökunta kokee, miten ne oikeasti voi vaikuttaa sit niiden tavoitteiden saavuttamiseen. Oletteko te tästä käynyt sitä keskustelua?
No totta kai, että tämä on tämmöinen ikuisuuskeskustelu, että miten minä nyt yksittäisenä työntekijänä voin vaikuttaa esimerkiksi minun ilmastotavoitteisiin ja muuta tällaista näin, niin totta kai se, jos sä katsot tätä yksittäistä henkilöä, niin tämmöisen tavoitteen niin kun siihen vaikuttaminen on tietysti niin kun haasteellista nähdä se linkki, mutta toisaalta niin kun jokainen meistä kontribuoi sitten tiimien kautta ja eri niin kun bisnesyksiköiden tai funktioiden kautta näihin tavoitteisiin ja sitä kautta se on niin kun linkissä ja me ollaan yrityksenä yhtenä tiiminä sitouduttu siihen, että nämä tavoitteet tapahtuu. Ja sitä myötiin myöskin yrityksen yhteenä tiiminä sit meitä asianmukaisesti palkitaan.
Tämähän on semmoinen, musta tuntuu, että tällä hetkellä juuri semmoinen vähän kestokysymys niin. Nimenomaan palkitsemisen osalta, joo. Niin kuin sä sanot. Ja aika suurta tuskaakin koetaan, että miten esimerkiksi pitkän tähtäimen ohjelmiin tai lyhyen tähtäimen ohjelmiin saadaan nämä jonkunlaiset sopivat mittarit. Että on semmoista luotettavaa perustataa, että, jotta voidaan edes asettaa tavoitteita, joo, sinne kauas.
Joo.
Ja tästä tullaankin vähän semmoiseen seikkaan sitten, että milloin niin kuin se tavoitteen asetanta ikään kuin karkaa käsistä, että sitten tulee vähän niin kuin epärealistista, että lyödään joku väkevä tavoite vuoteen 2040 tai 2035 ja ei oikein ole polku selvä.
Joo, sehän on mun mielestä on niin kuin, se on hyvin, nyt kun katsoo eri yritysten tavoitteen asetantaa ja puhutaan nyt siitä, että mitä halutaan saavuttaa yrityksenä vuoteen 2050 mennessä ja niin edespäin. Niin mä itse katson sitä niin, että se on hyvä, että näitä tavoitteita on totta kai. Ja sitten kun ollaan aidosti mukana, aidosti halutaan niin kuin tehdä tällä aikajänteellä töitä, niin se on hienoa. Mutta sitten se kyynikko mussa niin sanoo, että okei, että tämähän on erittäin hieno tapa niin kuin nykyjohdolle tavallaan ikään kuin pestä kätensä tästä ja sanoa, että se on 2050. Hei, että mä oon ollut todennäköisesti eläkkeellä ja ehkä jopa niin kuin en ole täällä palloilemassa enää, niin siinä vaiheessa kun nämä pitää niin kuin realisoitua, niin se ei ole niin kuin hyvä juttu. Et se, mun mielestä se idea tässä on se, että sä voit asettaa ne pitkän tähtäimen tavoitteet, mutta sulla pitää olla tässä nyt seuraavalle 12 kuukaudelle, seuraavalle 24 kuukaudelle selkeä polku, selkeät mittarit, selkeät tekemiset, jotta sä voit seurata sitä, että onnistutko, jotta sä voit korjata, jos et onnistu, ja pääsit nopeasti kiinni siihen, koska sitten myöhemmässä vaiheessa, sit kun sä oot oikeasti jäljessä, niin näiden asioiden korjaaminen on melkein mahdotonta ja pirun kallista ja vaan niin kuin luo semmoista niin kuin tuskaa siihen toimintaan, niin se on tarpeetonta. Ja sitten toisaalta niin kuin niiden tavoitteiden asettaminen, niin kauan kuin se lähtee sellaisista fokusalueista, jotka on keskeisiä sulle yrityksenä. Et esimerkiksi meillä tämä niinku planeetan ja ihmisten hyvinvointi, joka sitoo, menee suoraan meidän portfolion ja portfolion kehittämiseen, reseptiikkaan, minkälaisia tuotteita me tehdään ja myydään ja kehitetään, niin se on täysin niinku siellä ytimessä samalla tavalla kuin puhutaan nyt vaikka meidän ilmastotavoitteesta. Meillä on 11 tuotantolaitosta, joista 7 tällä hetkellä on sertifioitu hiilineutraaleiksi, ja sitä työtä jatketaan. Ja se on niin kuin, sen pitää olla siellä, ne pitää valita niin, että ne on oikeita. Ja vielä semmoinen pointti mun mielestä, mikä on tärkeää, on se, että tämähän lähtee laukalle silloin. Silloin tämä lähtee laukalle, kun sä yrityksenä sanoit, että okei, että sen sijaan, että mä teen 1, 2, 3, mä teen 1, 2, 3, 8. Ja sitten sen jälkeen, mitä tapahtuu, on se, että sit sä pääset siihen koko viherpesukuvioon, koska sulla on 8 tavoitetta, josta jokaisesta sä raapaset pintaa, ja sitten joku tulee kysyä sulta, että miten tämä nyt omasta mielestä meni tämä homma, että et kun te ette oikeastaan päässyt missään eteenpäin. Hienot tavoitteet, mutta mitään actionia ei ole tapahtunut, niin se on ongelmallista. Ja sen takia se pitää valita ne fokusolot niin selkeästi. Vähemmän on parempi.
Me ollaan varmaan kaikki nähty tämän sanotaanko ESG-tematiikan noustessa yhä vahvemmin yritysten agendalle. Me ollaan nähty tämmöinen vaihekin kuin ihan puhdas viherpesu monissa seikoissa. Sä oot nähnyt tietenkin näissä kansainvälisissä kuluttajabisneksissä mukana olleena, niin varmaan monenlaisia vaiheita. Missä sun mielestä nyt ollaan? Onko tämä jo niin kuin, ei mene läpi kuluttajalla, onko näin?
Kyllä, mun mielestä me ollaan siinä tilanteessa, että nyt kuluttajat pystyy paremmin valitsemaan ne brändit ja ne yritykset, jotka oikeasti peilaa meidän omaa arvomaailmaa nimenomaan niin kuin sustisnäkökulmasta. Sen tietty transparenttius on mun mielestä niin kuin saavutettu ja se lisääntyy koko ajan. Ja tietysti tämä, niin kuin tämä raportointielementti, niin se edesauttaa sitä. Mä luulen, että jos et ole vieläkään herännyt siihen, että oikeasti sun pitää tehdä näitä juttuja ja olla niin kuin osa ratkaisua eikä osa ongelmaa, sit sä oot kyllä oikeasti niin kuin todella jälkijunossa ja saattaa olla, että et ole bisneksessä seuraavan 5 vuoden aikana. Et kyllä se on, niin kuin, tämä on kriittistä ja ihmiset odottaa sitä, eli kuluttajat, asiakkaat, lainsäätäjät. Ja mun mielestä mikä on tärkeää on se, että tämä niin kuin tavallaan työntekijäaktivismi näiden asioiden niin kuin tiimolta on myöskin hirveän tärkeää. Työntekijät ja tiimiläiset odottaa, että silloin kun sinä firmana sanot jotain ja sanot, että mun arvot on vaikka nämä, että mä haluan toimia tällä tavalla, mun tavoitteet on nämä, niin kyllä sun myöskin pitää sitten tehdä. Koska kyllähän se, niin kuin se sisältä tuleva paine on myöskin niin kuin merkittävä tekijä näissä jutuissa.
Tuossa sä aikaisemmin just kuvasit, kuinka kansainvälisesti Paulikki tänä päivänä toimii ja kuitenkin tiedetään, että arvoissa, vastuullisuuden tasoissa ja sen ymmärtämisessä on kansainvälisesti vielä aika paljon eroavuuksia, niin onko tässä ollut jotakin haasteita tai miten te olette taklannut tämän pitkän toimitusketjun eri toimijat, teidän ihan oma henkilökunta, että alihankkijat mukaan lukien näiden asioiden äärelle?
Totta kai se on prosessi ja silloin kun lähdetään niin kuin eri ymmärryksen tasoilta, niin se vie sen muutaman vuoden jatkuvaa niin kuin tavallaan niin kuin muistutusta siitä, että hei, tämän takia tämä on tärkeää. Tätä me tehdään. Ja sitten kun sä pääset siihen, että sä et puhu enää tavoitteesta, vaan sä puhut siitä, mitä sä oot saavuttanut. Se on se pointti, jolloin ihmiset saa siitä kiinni. Ja se Paulikilla esimerkiksi se ylpeys siitä, että mitä me ollaan tehty ja kuinka me kuitenkin ollaan ihan niin kuin aidosti edelläkävijä tässä asiassa, niin se ylpeyden määrä, mitä ihmiset kokee siitä, että me ollaan osa ratkaisua eikä osa ongelmaa, tai olemme enemmän osa ratkaisua kuin ongelmaa, niin se on mun mielestä aina käsin kosketeltavaa, kun näistä asioista puhutaan. Ja mä olin kesällä viime vuonna, mä olin yhdessä konferenssissa, ja jossa oli tämmöisiä isompia firmoja puhumassa heidän liiketoiminnasta ja vastuullisuudesta. Ja mä kuuntelin näiden firmojen toimareita, ja kaikki puhe oli futuurissa, että me tulemme tekemään tätä, me jatkossa teemme näin, tämä on meidän tavoitteemme, ja bla 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 bla. Ja sitten mä kuuntelin siinä yleisössä, mä ajattelin hetkonen, että okei, että sä sanoit, että sä teet noin, me ollaan tehty toi. Sä sanoit, että sä haluat tehdä tota, me ollaan tehty toikin. Ja silloin se oli niinku hyvä semmoinen niinku herätys sille, että sä ymmärrät, että ollaan oikeiden asioiden äärellä, koska isommatkin firmat ajattelee näitä asioita, mutta me ollaan kuitenkin pienempänä, tällaisena 1,1 miljardin yrityksenä, niin me ollaan iso pieni firma, että me ollaan kuitenkin päästy liikenteeseen ketterästi näissä jutuissa. Ja sen takia me ollaan niin kuin tavallaan siinä tilanteessa, missä me ollaan, että me ollaan oikeasti päästy hyvin eteenpäin kaikilla meidän osa-alueilla.
Tämä viekin oikeastaan aika hyvin meidän keskustelun tähän toiseen osa-alueeseen, eli johtajuuteen ja johtamiseen sinänsä, että miten sä saat väen mukaan, miten sä saat asiakkaat kuulemaan sinua oikein. Onko ollut sulla uranvaiheessa semmoisia hetkiä, että tuntuu, että näissä asioissa olisi joutunut työntämään ikään kuin narulla kivirekeä, vai onko kaikki lähteneet iloiten heti mukaan?
mä olisin niin hieno, kun mä olisin sanoa, että kaikki lähti heti. Niin. Mut elämä on ihmeellistä ja näin. Tämähän on muutos, eikö vaan? Mm-hmm. Tämä on niin kuin muutos yrityksille ja tänne lisämauste sille liiketoiminnalle ikään kuin, että nyt sen sijaan, että sä teet pelkkää tulosta, niin sulla pitää olla myöskin jotain niin kuin laajempaa sisältöä. Ja niin kuin kaikissa muutostilanteissa ja muutosjohtamisessa, niin se lähtee liikkeelle siitä, että sulla on selkeä pohjantähti. Että sä artikuloit sen, että mihin sä haluat päästä. Ja että sulla on selkeät valinnat, sulla on selkeät roadmapit. Ja sitä kautta sä lähdet kertoa sitä tarinaa. Että sen narratiivin pitää olla kasassa. Ja sitten niin kaikissa muutosjohtamisessa, niin kuin vastuullisuuteenkin liittyy, niin toistohan on niin kuin avain. Et sun pitää palata siihen niin kuin aiheeseen niin kuin usein ja konsistentisti ja samalla viestillä ja lisätä sinne elementtejä sitten pikkuhiljaa. Tämähän on niin kuin mielenkiintoinen teema. Siinä mielessä, että tämä ei, niin kuin, tämä ei ole semmoinen, jota me nyt vaan niin kuin yrityksenä haluttaisiin tehdä, vaan tätä haluaa kaikki.
Se auttaa kyllä asiassa.
Eikö vaan? Ja enenevässä määrin, kun se tulee niin kuin asiakkaalta, se tulee lainsäätäjiltä, se tulee kuluttajilta ja se tulee sitten pikkuhiljaa omalta väeltä ja näin edespäin, niin tämähän on tämä on niin kuin aivan loistava positiivinen voima, jota vaan pitää niin kuin valjastaa siihen, että päästään eteenpäin.
Oliko tämä sulle selvää aina?
No ei todellakaan ollut.
Mistä se herääminen lähti?
No jos mä nyt, mun täytyy nyt tunnustaa, että eihän mikään messias näiden asioiden niin kuin puolesta tietenkään ole, mutta mun oma kasvutarina niin tämän asian osalta, niin se on varmaan niin kuin viimeisen 15 vuoden aikana. Silloin alussa, kun nämä rupesi nousemaan, nämä vastuullisuuteen liittyvät, tämä tematiikka niin kuin nousi framille niin yrityksissä, niin kyllä mä tunnustan, että silloin kun mä juttelin aikanaan niin, sen silloisen työnantajan, en mainitse mikä, mutta silloisen työnantajan niin kuin, sustisihmisten kanssa, niin kyllä mä koin ne aika sillä tavalla niin kuin bisneksen niin kuin hidastajiksi ja kustannuksiksi enemmän kuin mitään muuta. Tunnustan, näin se oli. Mutta niin kuin mikä tahansa niin kuin henkilökohtainen niin kuin oppimiskäyrä, niin sitten kun sä mutustelet ja pureskelet ja vaikutuksia rupeaa tulemaan eri puolelta, niin sä rupeat ymmärtämään, että silloin niin kun tällaisella tekemisellä on merkittävä lisäarvo oikeastaan kaikille sidosryhmille, eikä vähiten omistajille, mutta myöskin niin kun henkilöstölle ja näin edespäin. Ja sitten pikkuhiljaa niin mä olen niin kun kääntänyt tätä mun omaa kelkkaani ja nyt täytyy sanoa, että olen koukku on nielastu ja syötti on syöty ja veneessä ollaan,
tässä johtajuudessahan se varmaan on ihan sama asia kuin muutenkin vastuullisuusasioista puhuessa. Kyllä. Että jos se on päälle liimattu, jos minun vain kuuluu tällaisia jutella, niin se näkyy kyllä organisaatiossa heti.
Joo, se on totta ja se on, joo, sä et pysty sumuttamaan ketään ja kaikkein vähiten omaa henkilöstöä.
Sun tuosta puheesta, paatoksesta ihan selvästi kuitenkin kuuluu se sun oma innostus ja että sä oot täysin johtajana näiden asioiden takana. Tuossa aikaisemmin sä toit hyvin esiin, että niin missä tahansa asiassa, niin tässäkin täytyy tehdä valintoja, päätöksiä, mistä lähtee liikkeelle, mitkä ne on ne meille tärkeimmät tekemiset. Niin jos mietitään tätä päätöksentekoa, niin miten sä koet, mitkä on ollut sun mielestä tähän tematiikkaan liittyen parhaat päätökset?
Eli niin kuin meidän vastuullisohjelmiin.
Joo.
No, mun mielestä niin kuin parhaat päätökset meidän niin kuin vastuullisuuteen liittyen on ollut se, että me maltettiin, me taisteltiin sitä vastaan, että se niin kuin sellainen refleksi on se, että me haluamme tehdä kaikkea. Ja sitten päätettiin, että ei, että jos me tehdään kaikki, niin me ei tehdä mitään. ja nyt tehdään vähemmän, mutta enemmän. Ja se on ollut se yksittäinen selkein paras päätös tässä vastuullisuusmatkalla, koska me ollaan päästy niin hyvin eteenpäin, niin syvälle ja me tiedetään, mihin me mennään ja ne kaikki perustuu meidän ydintekemiseen. Ja niin kuin nyt kun mä katson vaikka meidän vastuullisuustekemistä, niin olisi sitten niin kuin investoinut kyvykkyyksiin, niin kuin vaikka niin kuin teknologiaan tai tuotantokoneisiin tai mitä se onkaan, olisi sitten niin kuin tuotekehitystä, oli se niin kuin sitä, että miten me katsotaan ja validoidaan meidän niin kuin toimijoita eri puolilla maailmaa. Tämä on kaikki nyt organisesti rakennettu sisälle.
Eli copy-pasteillä ei pärjää.
Copy-pasteillä ei pärjää. Ja se tärkein juttu tässä on se, että se nirvana mun mielestä aukeaa silloin, kun sun ei enää tarvitse puhua vastuullisuusstrategiasta, vaan se on sisään rakennettu siihen liiketoimintaan. Ja silloin sä tiedät, että kun kaikki on sisäistänyt sen, että yksi kriteeri, minkä kautta näitä asioita katsotaan, on nimenomaan nämä. Silloin sä oot päässyt eteen.
Sä itse asiassa tuossa äsken jo vähän niin kuin vedit yhteen tosi tärkeitä oppeja tuossa päätöksentekokysymyksessä, että vähemmän on enemmän ja nämä on vietävä sinne organisaation koko tekemiseen ja tosiaan osaksi sitä strategiaa, mutta jos sun pitäisi kuitenkin kiteyttää vähän sellaiset tärkeimmät viestit, mitä tähän tematiikkaan liittyen sä haluaisit, että kuulijoille jää, niin mitäs ne olisi?
No, mä sanoisin näin, että varmaan se tärkein viesti niin kuin kenelle tahansa toimijalla on se, että sä haluat olla oikealla puolella historiaa. Sä haluat olla osa ratkaisua, etkä osa ongelmaa. Ja niin kauan, kun sä pystyt katsoon itseäsi peiliin johtajana tai johtoryhmänä ja sanomaan aidosti, että hei, me teemme nyt kaikkemme, että näin tapahtuu, että ollaan oikealla puolella historiaa ja näin edespäin, niin enempää ei voi vaatia. Mutta siinä vaiheessa, kun sä katsot itseasiassa peiliä ja oot vähän niin kuin, voisi tehdä enemmän, niin sit sä tiedät, että vielä ei tule maalissa. Et kyllä se on niin kuin hirveän tärkeää, että sä oot aidosti sitoutunut, aidosti johdat, aidosti teet kaikkeesi, jotta sä oot tässä niin kuin yhteisessä haasteessa mukana, niin sillä päästään eteenpäin.
Rolf, tähän loppuun vielä päivän tärkeä kysymys. Milloin on toimitusjohtajan päivä parhaimmillaan?
Tämmöisinä aamuina, kun mä pääsen puhumaan teidän kanssa ja tärkeistä teemoista. Mutta mun mielestä niin kuin paras päivä niin kuin johtajalle, toimitusjohtajalle on se, että kun on perhanasti tekemistä ja on hyvä pössis ja tuntuu siltä, että laiva liikkuu eteenpäin, niin mitään parempaa ei ole. Näin se menee.
Kuulostaa hyvältä ja se energia kyllä silloin varmasti välittyy kaikille muillekin.
Juuri näin.
Tosi paljon kiitos Rolf tästä hyvästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos. Boardman järjestää lukuisia eri verkostoitumistapahtumia sekä omistajuus- ja hallitustyöskentelyvalmennuksia. Haluatko kuulla lisää toiminnastamme? Käy sivuilla boardman.fi ja tule mukaan.